ga mavzumiz. O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini tan olmadi. Siz shuni qo'llaysizmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashish uchun ayni paytda muhoraba ringining ikki tomonida turgan va ikki xil qarashdagi bo'lgan shaxslarni taklif qildik. O'zbekiston tomoni Qrim anneksiyasini qo'llamay to'g'ri qilgan degan pozitsiyada, ayni paytda Qrimda yashayotgan asli o'zbekistonlik Qrim tatarlar vakili Dilaver Mambetov va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri hamda muxolifat faoli Mirza Anvar Hamidov turibdi. Ularning opponentlari, ya'ni O'zbekiston g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga imzo qo'ymay to'g'ri ish qilgan va Qrim Rossiyaga to'g'ri qo'shib olingan degan pozitsiyada Rossiyadagi vatandosh muhojirlar jamiyatining raisi Usmon Barotov hamda Shvetsiyadan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayevlar turibdi. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Assalomu alaykum. Demak, bahs onlayn eshitirishida siz ham qatnashishingiz mumkin va bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin va hattoki o'zingiz qaysi tomonda ekanligingizni bemalol izhor etishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling, hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki dastur oxirida buning deyarli foydasi bo'lmaydi. Demak, bahs onlayn jonli eshitirishini jonli tarzda eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring, 3w.ozodlik.org YouTube demak sahifamizda, YouTube sahifamizda youtube.com tayoqcha ozodlik radiosi, Facebook jonli eshitish tugmachasini bosishingiz mumkin va eslatamiz, har doimgidek mobil qurilmalarda iPhone, iPad, Samsung qurilmalarda bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari jonli eshitish uchun demak sun'iy yo'ldosh orqali va oddiy radio prioriyomliklaringiz orqali eshitishingiz mumkin. Bu ozodlik onlayn eshitirishi, ozod bahs onlayn eshitirishi, kechirasiz, biz bilan
bahs onlayn eshitirishi havo to'lqinlarida. Demak, Bishkekda mana kuni kecha 3-aprel kuni MDH davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosati ortidan g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga norozilik bildirilgan bir bayonot qabul qilinishi kerak edi. Mazkur bayonot Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga topshirilishi nazarda tutilgan, biroq MDHga a'zo davlatlar Ukraina, Ozarbayjon, Turkmaniston va Moldova bilan bir qatorda O'zbekiston ham ana shu hujjatda Ukraina hududi yaxlilligi kafolatlangan Budapesht shartnomasi Rossiya tomonidan buzilgan degan e'tiroz bilan bayonotni imzolashdan bosh tortdi. Mazkur bayonot Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston hamda Tojikiston tomonidan imzolandi. Xo'sh, O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini shu yo'l bilan tan olmadi. Siz shuni qo'llaysizmi yoki yo'q? Faqat ana shu savol atrofida biz munozara yuritamiz. Men hozir bahslashuvchilarga so'z bermoqchiman bahsni boshlash uchun. Birinchi, kelinglar, mana ayni paytda Qrimning o'zida yashayotgan hamda Qrimdagi so'nggi bir yillik vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rgan asli o'zbekistonlik 31 yoshli Dilaverdan so'raymiz. Dilaver, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mana shu O'zbekistonning mana shu Qrimning anneksiya qilingan tan olmadi. Shu sizga yoqdimi yoki yo'qmi?
Juda ham yoqdi, chunki Islom Abdug'aniyevichni oboradigan, mana 91 yildan boshlab shu kungacha bo'ladigan siyosati o'zini mustahkamligini ko'rsatdi. Chunki saylovlar ham davlatdagi sharoit ham o'zini ko'rsatmoqda. Asosi mustahkamligini. Misol uchun boshqa mamlakatlarga qaraganda, misol uchun Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, yana qo'shni Tojikistonni olganimizda bilamiz, hammasi Rossiya davlatining ukaskasi qo'l ostida hamma siyosat olib borilishini. Shuning uchun men O'zbekiston aqli va
O'zbekiston hukumatining
mana shu ishlariga minnatdorchilik bildirishim mumkin aka.
Endi o'zingizga o'xshaganmi? Mana misol Qrimda bilamiz, O'zbekistondan borganlar juda ko'p, O'zbekistondan qaytganlar ona vataniga. O'sha mana shu O'zbekistonning xatti-harakatlarini muhokama qilyaptimi o'zi o'zaro odamlar u yerda? Misol aytishyaptimi, mana O'zbekiston qo'llamayapti, deyaptimi?
Albatta, albatta, bu harakatni bizlar iliqlik bilan, juda ham issiq iliqlik bilan kutib oldik va minnatdorchiligimizni bildirmoqda. Duolarda, misol uchun, otasiga ming rahmat degan gaplar juda ko'p.
Tushunarli, bu demak kirish so'zlari. Endi men ikkinchi tomon oponentlardan so'ramoqchiman. To'lqin Qorayevdan, mustaqil jurnalist, ayni paytda Shvetsiyada. To'lqin, siz nima deysiz? O'zbekistonning Qrimga nisbatan anneksiyasi, O'zbekistonning Qrimning anneksiya qilinganini tan olmaganini qo'llaysizmi, yo'qmi?
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Endi boshlovchiga birozgina e'tirozim bor edi. U Qrimni hech kim anneksiya qilgani yo'q. Qrim o'z ixtiyori bilan qo'shilganligini, Rossiyaga qo'shilganligini referendumda isbotlab berdi deb qarayman. Anneksiya holatida odatda bu urush bo'ladi, bosib olinadi, okupatsiyadan keyin anneksiya qilinadi. Bunaqa voqea bo'lgani yo'q Qrimda. Qrim yarim oroli azaldan, hatto 17. asrlardan beri Rossiya Federatsiyasining hududi hisoblanib kelinardi. Mana endi prezident Karimov mana shu holatni qo'llamayotgan ekan, Karimov ham endi siyosatchi va o'zining qanday nuqtai nazari bor va uning nuqtai nazari hukumat nuqtai nazarini aks etadi odatda. Endi bu masalaga boshqa bir tomondan yondashaylikda, shu voqea nima uchun bo'ldi? Nima uchun? Ukrainada bo'lib o'tgan mana natsistlarni qo'zg'aloni va oqibatda hokimiyat tepasiga qandaydir millatchi guruhlar kelib olgani va buni natijasidan kelib chiqilgan holat, bu haqda Putin ham o'zini intervyusida yaxshigina tushuntirib aytib berdi. Qrim yarim oroli Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasiga aylanib qolish xavfi bor edi. Mana shunday bo'layotgan edi. Mana shuni oldini oldi Rossiya Federatsiyasi. Endi mana shunday holatda bir qandaydir urush kelib chiqmasligi uchun ham masalan men Rossiya pozitsiyasini qo'llashga o'tdim o'shanda.
Rahmat.
Va hozirgi holatda Qrimni Rossiyaga qo'shilgan uchun
rahmat. Bu masalaga boshqa oponentlardan fikrlarini bilib eshitaylik. Mirza Anvar aka, sizning fikringiz qanday? Mana qisqagina. O'zbekistonning mana Qrim anneksiyasini tan olmagani.
Tarjima qilayotgan edim, mavzular qo'yib.
Aha, marhamat.
Mavzuni avvaldan bilganim uchun o'zimni fikrimni bilanda aytib qo'yib, Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishi bu aslida hozirgi davrda bu ko'zbo'yamachilikka o'xshagan narsa. Bu o'sha Putinning shaxsiy ehtiroslariga asoslangan. O'zbekiston agar shu harakatni qo'llamaganligi rost bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham to'g'ri. Chunki hozirgi paytda sherlar qayta ko'rib chiqish masalasi bu eng nima deydi, eng balizmli holat. Chunki bu axborot informatsiyalar juda tez tarqalgani sababli odamlarga har xil mish-mishlar yoki bo'lmasam azaylar tayyorlangan axborotlar tez yetib keladida, menimcha hech bir davlatda bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun men o'ylayman, Qrim aslida qanday bo'lsa shunday holatda Ukraina sharsharida qolish kerak edi. Bunaqa yangi o'yinlar boshlamas kerak edi. Agarda o'yinni boshlandimi, demak o'yin oxirigacha shu qoidani qabul qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni Rossiya sharsharidagi ba'zi bir avtonom respublikalarga ham xuddi shunday referendum o'tkazib, marhamat, agar chiqib ketadigan bo'lsa chiqib ketsin, qolarga bo'lsa qolsin deyilgan o'yin qoidasini qabul qilishga to'g'ri keladi. Shu bilan birga bizda ham masalan to'g'ri unchalik katta muammoga aylanmagan bo'lsa ham, lekin ba'zi sezilib turibdi, Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida xuddi shunday masalalar ko'tarilyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekiston to'g'ri qaror qabul qilgan.
Rahmat. Endi Usmon aka Barosidan so'ramoqchiman, Rossiyadagi muhojirlar vatandosh jamiyatining raisi. Sizning fikringiz qanday bu masalada, Usmon aka?
Bu savolingizga bitta so'zdan aniq to'shni javob berishni iloji yo'q. Nimaga siz buni tarixiy qatlami juda chuqur. Endi kim Qrimni egasi deganda u qadimiy Aleksandr Makedonskiy davridan boshlash kerak. Greklarga ham ega bo'lgan, keyin boshqa xalqlarga, keyin o'rta asrlarda Qrim tatarlariga bo'lgan, keyin Yekaterinskiy davrida bosib olib Rossiyaga qo'shgan, keyin revolyutsiyadan keyin sekin sekin bir qism kattalashib Qrimni ham navbat kelib Rossiya Ukrainani kattalashtirish uchun sun'iy ham berilgan, ammo u berish noqonuniy bo'lgan, Oliy Sovetni postanovleniyasi bo'lmagan, SSRdan shu ichida shu Qrimda Ukrainaga berish 54-yil Xrushchevni shu o'zini nimasi bilan bo'lgan so'zi bilan noqonuniy o'tilgan. Endi mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Endi Rossiya hozirgi siz aytganingiz anneksiya so'zni nima qilyapsiz, bu so'zga uncha qo'shilib bo'lmaydi. Nimaga sizlarda referendum bo'ldi 1 yil oldin, 88% aholi shu Rossiyaga qo'shilishga ovoz berildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu xalq o'z taqdirini tanlashga huquqi bor deyilgan, o'shaning uchun bu xalq shuni tanladi. Endi yana bir tomoni, Rossiya nima uchun shunga aktiv yodiladi. Rossiyada boshqa Putinda yo'l qolgan yo'qdi. Putinda burchakka hali boksyorlarni til bilan aytganda burchakka qisib qo'yishdi. Agar shu holatda qolganda mana shu Ukrainada bo'lgan qo'zg'olonlardan keyin, o'zgarishlardan keyin Qora dengizda Rossiya harbiy bazasini tugatishga to'g'ri keladi.
Usmon aka, savol oddiy. Usmon aka, eshityapsizmi?
Sizni savolingizga, O'zbekistonda nimasiga kelganda asosiy temaga bo'pti, deyarlarni qo'yib yuboraylik. Mayli, O'zbekiston endi shu Bishkekda shu qilgan harakati bilan Karimov hozir Rossiyaga Putinga urush e'lon qildi. Ya'ni ekonomist urush e'lon qildi. Bu bilan endi natijasi nima bo'ladi? Oxiri mana shu bir necha million Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarni boshiga tayoq tushadi mana shunaqasini, agar Putin ham shunga qaytarilsa. Bu degani har bitta muhojir orqasidan O'zbekistonda bir nechta oila a'zolariga bu ham ta'sir qiladi. Ya'ni O'zbekistonda aholini yarmiga agar Rossiya shunaqa qaytarilgan bo'lsa, zarbga zarb qilib shu azob tushadi. Mana shu noto'g'ri bo'ldi Toshkent yo'li. Endi indamasa ham bo'lmasi edi. Shuning uchun Toshkent bu yerda uchinchi yo'l tanlash kerak edi. Sanksiyasi tanlash qilish kerak edi. Kerak bo'lsa mayli asosat qilsin. Achi kerak edi bu saylovda video kameralar qo'yish kerak edi. 88% bo'lmasa
bu mavzularga qaytamiz yana. Usmon aka, qaytamiz.
Bu sanksiya degani bu urush degani. Hozir O'zbekiston Rossiyaga urush e'lon qildi.
Tushunarli.
Nima bilan tugashini endi
bu sizni fikringiz. Rahmat sizga. Mana endi asosiy qismga, bahsga o'tamiz. Men Dilovardan so'ramoqchiman. Dilover, mana To'lqin Qorayevni gaplarini eshitdingiz, Usmon akaning gaplarini eshitdingiz. Nima deysiz? Mana Qrimda referendum o'tgan ekan, Qrim xalqi o'zini xohishi bilan Rossiyaga qo'shilaman degan ekan. Siz Qrimda yashayapsiz, sizlar ovoz berdilaringmi shunga? Nima dedilaring? Marhamat.
Muhtaram boshlovchi, hozir men 3 ta vaqtda xonimizni gaplarini eshitib, men xuddi o'zimni boshqa dunyoda yashayotgandek his qildim. Ayniqsa ikki kishi oponentimiz. Birinchidan Mirzo akamiz aytdilar, referendum bu degani Qrimni Rossiyaga qo'shilishi haqida aytgan narsasi. Va agar bilsangiz, agar 26 fevral kuni o'tgan yili, 14 yilda boshlandi bu hamma mojaro Qrimda. Lekin военное вторжение deydi bu qurolli kuchlar kirishi. O'zbekistonda, O'zbekiston deyman, Ukrainada Qora dengiz Chernomorskiy flot deyishadi. U yerda Rossiya askarlari texnikasi, harbiy texnikasi juda ko'p edi, samolyotlari. ular hammasi jangovar tizimga keltirildi bir kecha kunduzda va birinchidan Qrimning hamma nuqtalarida Rossiya askarlari
zelenoy chelovechki
yashil odamchalar Qrimning hamma nuqtalarini bosib olishdi. Bu degani hokimiyat nuqtalari, boshqarish, selsovet, boshqum, O'zbekistonda boshqum deyishadi mahalla idorasini. Ana shunaqa hamma idoralarni bosib olishdi, banklar. Bu misol uchun men o'zim shu vaqtda o'zim juda ko'p joylarda qatnashdim. Birinchi bo'lib 27 fevral kuni ertalab soat 4:00 da Verkhovniy Rada Krima deyishadi. Qrimning Oliy Majlisi.
Tushunamiz.
Va vazirlar mahkamasini qurolli odamlar bosib olishdi. 100 ziyoda nafar odamlar qo'llarida granatomet, avtomat va hokazo qurolli kuchlari bor edi. Buni qanaqa qilib Mirzo akamiz hozir voyenniy starjeniya yo'q edi deb aytishi mumkin. Misol uchun juda ko'p qon to'kildi. Bizani musulmonlar, qrim tatarlar anchasi plenga olindi. Keyin jurnalistlar, misol uchun bir peregovorda men o'zim ishtirok qildim. Ikki nafar jurnalistni plendan chiqarganda bizlar pul yig'ilishib, haligi Putinni sirtlonlari bilan kelishib, ikkita jurnalistni chiqarib olishdik. Lekin ularning kameralari, diktofon va telefon qolgan narsalari ort texnikasini berishmadi. Aytdi, "Мы не можем вам дать все материалы, видеоматериалы, видеоматериалы" deyishdi. Lekin bu Mirzo akamiz aytdilar, Rossiya
Yo, bu Mirzo aka emas. To'lqin akangiz aytdilar bu gapni. Mirzo aka siz tomonidan.
Yo, Mirzo akamiz birinchi aytdilar. Sizga savol berdilar.
To'lqin Qorayev u kishi.
Agarda misol uchun qarashsak, Qrim endi ruschasida aytganda Qrim yevlyavtsya suverennym Moskovi. Misol uchun Amir Temur va boshqa chingizidlardan kelgan bosqinchilar Moskovani yaratganida Qrim xoni suveren degani garant asosida ularni
hozir unaqa chuqur tarixiy bahsga kirmaymiz. Menimcha bahsimizda shu bir nuqtalardan biri bu kimiki bo'lgan, azaldan uniki bo'lgan, buniki bo'lgan desangiz to'g'ri, Rim imperiyasiga borib olib borish mumkin bu narsani. Sizningcha mana oponentlaringizni gapida ham bor shu narsa. O'sha Qrimni qo'shib olinmasligi, Rossiyaga qo'shib olinmasligiga qarshi harakat bo'lmadi-ku deyotganlar bor. Ya'ni to'g'ri, tatarlar, Qrim tatarlar o'zlarini birdaniga chetga olishdi, lekin aholini aksari xohladi-ku shuni degan iddao bor. Buni nima, bunga qanday qaraysiz? Xohlagan.
Misol uchun bu gapingizga qisqagina javob berishim mumkin. Hammasiga xudo guvoh, mana Rossiyada Kiselov TV. Tushundingiz nima deganimni? Kiselovni propagandasi televizorda. Misol uchun 50 odam qo'liga 5 rubldan berishdi, plakatlar berishdi, bir maydonda to'plashdi va aytdi: "Hammalaringiz bir ovozdan baqiringlar. Putin nas spasi." Lekin shu vaqtda o'zida bizlar million insonlar Qrimning har bir nuqtasida u bosqinchilarga qarshi yurishimizda bizani bir ojiz tarafimiz, bizani qo'limizda qurol yarog'imiz yo'q edi. Rossiya esa o'z tarafidan 100 000 ziyoda askar va boshqa nayomliklarni kiritishdi. Undan keyin Rossiya Qrimdagi hamma voyenniy bazalarni o'rab olishdi. Shaxmatda bu narsa sartirga sig'ishadi-ku.
Tushunarli.
Rahmat
sizga. Rahmat. Zilaver aka, sizga so'z beramiz yana. Usmon Barotovga savolim bor edi. Usmon aka, mana siz aytyapsizki, juda muhim gap aytyapsiz. Mana endi Karimov qo'llab-quvvatlagandan keyin
muhojir boshida tayoq sinadi deyapsiz. Lekin muhojir boshida tayoq sinishiga asosiy sabab bo'lgan narsa bu Qrimni bosib olinishi va Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar. Shu tufayli Rossiyaning iqtisodi cho'kyapti. Shu tufayli millionlab o'zbek muhojirlari ish yo'qotyapti. Aynan Rossiyani Putinning Rossiyadagi siyosati tufayli o'zbeklar hozir yomon ahvolda qolyapti. Endi Karimovni ham ayblashimiz kerakmi shu ma'noda? Ya'ni to'g'ri, ayniqsa nima uchun ular borib qolganini boshqa masala u Rossiyaga. Lekin tayoq oldindan sinmaganmidi Putin tufayli? Putinni Qrimga bostirishi tufayli.
Mehnat muhojirlarni boshlasimiz o'zi birinchi yilda Putinda Donbas Karimovdan davlatni yaxshi boshqarolmayotgan.
Buni to'g'ri, lekin mana oxirgi holat yuzasidan aytyapman.
Endi oxirgi holatda, endi satiyasi mana o'zbeklar, kechirasiz, bu yerda o'zbeklar emas, bu yerda boshqa mehnat muhojirlar, tojikistonlar, moldovalar va boshqalar ham xuddi shunaqa ahvolda. Endi mana 3 kundan buyon ko'ryapsiz. Rubl yana ko'tarilyapti dollarga nisbatan. Neft qimmatlashyapti. Yana Rossiya iqtisodidan sekin-sekin mana buhrondan chiqyapti. Mana baho keldi endi hozir qishloq xo'jaligi nimalari ekilib kuzga o'zi chetdan kelayotgan tovarga muhtoj bo'lmaydi qishloq xo'jalik tovarlariga. Bu bitta joyi. Endi yana bitta narsani aytmoqchiman. Biz mana hozir keltirdik bir yil oldingi referendum masalasida. Endi bo'pti hozirgi mana Gelaya ukamiz aytyapti 100 mingta 90 mingta o'sha askarlar bo'lgan shularni bosimida zeleniy chelovechkalar deyapti. Xo'p buni xo'p deylik. Endi eslanglar 90-chi yillar boshida hozir aniq chiqmasa esimda yo'q. Qrimda referendum xo'p shunaqa bo'lgan. Hech qanaqa askarlar zeleniy chelovechkalar nima qilmagan, ishtirok etmagan. Tinch ahvolda o'shanda ham Qrim respublikasi o'ziga mustaqillik e'lon qildi. Mustaqillik e'lon qildi, ammo Rossiya uni poddashi qilmadi. Rossiya o'zi yomon ahvolda edi. Shu Kiyev uni shu mustaqilligini yo'q qildi. Shunga nima deysiz? Hech kim bitta birorta odam qurol olib chiqqan yo'q. Hech qanday zeleniy chelovechkalar bo'lgan yo'q. 92-chi yilmida 93-chi yil esimda.
Xo'sh, demakki, Usmon aka, sizning mantiqingiz juda xavfli mantiq. Agar qayerdagi referendum o'tkazilib, qayerdagi aholi Rossiyaga qo'shilishni bildirsa, shu hudud Rossiyaga qo'shilish kerak. Shundaymi mantiqingiz?
Yo'q, o'sha 90-chi yillarda referendum
bo'lgan. Yo'q, 90-chi yil misol, mantiq yuzasidan, ya'ni qayerdagi aholi Rossiyaga qo'shilamiz desa, o'sha
Birlashgan Millatlar Tashkilotida nimasi-ku bu doktrinasi, har bitta xalq o'z taqdirini egallashga nima qilishga ega degan.
Tushunarli. Bu noto'g'ri buzilgan holat.
Qarama-qarshi nima ham bor birlashgan chegaralar daxlsizlik degan narsa bor. Qarama-qarshi. Endi bu mexanizm.
Har qalay Rossiyani tushunarli. Rossiya o'zi imzolagan hujjatni o'zi buzib, ya'ni anneksiya qildi, to'g'ri, bu narsa ham bor hujjatlar.
Endi kemadek quyadi. O'zbekiston nimaga imzo qo'ydi? Endi imzo qo'yganlar nima? O'ylayapsiz, Qrimni Rossiya qaytarib beradimi? Qaytarib beramaydi.
Ya'ni endi biz Putindan qo'rqib o'z fikrimizni bildirmasligimiz kerak. Shundaymi? Ya'ni
bu uchinchi aytadi, bu chiploqoy mechim xorosha vayna. O'zbekiston o'shani tikka turib achish kerak. Kelinglar, mana bizlar mana u hech qanaqa sanksiya anjon vaqtlarga o'yin bo'lyapti.
Mana ham qaralashing, u chiploqoy mechim xorosha vayna. Shunaqa
bo'lsa,
to'xtang, Dilaver aka, javob bering, nima demoqchisiz? Xo'p, Dilaver aka, so'z sizga.
Lutsha xorosha mirchim, xorosha vayna. Lekin men aytishim mumkin. Lutsha ужасный конец, чем ужас без конца. Hozirgi zamonda olsak, mana bir yil ichida Qrimda nima ishlar bo'ldi. Men hozir bu haqida aytaman, lekin Okaxonimiz savol berdilar. 90-chi yillarning boshida Qrim referendumi. U ham barcha referendumlarga qaraganda bu kartina misol uchun Rossiya tarafidan qo'llab-quvvatlandi, lekin Rossiya o'zi tan olmadi bu narsani. Lekin hozirgi sharoitdagi aksionov Qrim bosh vaziri Konstantinov ularni kelib chiqishini qarasak 90-chi yillar ular kriminalni propaganda yuritishgan, kriminal endi qaroqchilik qilishgan. Misol uchun men rais bo'lganman, mandan 15-20% boyligini olib ketishgan, siznikini olib ketishgan, bir odam yangi Jiguli olgan, uni ustidan 10,000 so'm pulini olib ketishgan, taksistlar, bug'doy omborlaridan, hamma joydan kriminal taraflar pul olib chiqishgan. Shu narsalar haqida bilasizmi? Olga xonim, agarda har bir kriminalitet o'z joyini kelajakda bosh vazir yoki prezident yerida ko'rsa, dunyo bo'linib ketadi. Keyin referendum haqida gapirsak agar, mahalliy xalq voli izyavleniya degan kabi, misol uchun O'zbekistonni olib qarasak, 247 ta millat vakili yashaydi. Misol uchun hozir Buxoro bilan Samarqand Tojikistonga qo'shilamiz desa, kim yo'l beradi ularga? Mayli Buxoroda yashasin 80% tojik.
Keling shu savolni To'lqin Qorayevga beraylik. To'lqin aka shu yerda bo'lsangiz, assalomu alaykum yana bir marta To'lqin aka. Mana shu savol, mana siz anneksiya degan so'zni tan olmayapsiz, lekin qo'shilishi xalqlarni o'zini taqdirni o'zi hal qilishi tamoyiliga binoan, deylik, mana savolga yangrayapti. Buxoro Samarqand yoki Qoraqalpog'iston O'zbekiston hududidan ajralib chiqamiz desa, qo'llas ularni ham qo'llaysizmi? Va ajralib deylik, biri Qozog'istonga, biri Tojikistonga qo'shilib ketishni qo'llaysizmi shu holatda? O'zingizning uyingizda shunaqa voqea sodir bo'lsa.
Endi hozirgi bu qo'yayotgan savolingiz bilmayman, qanday bir bilmayman, nima provokatsion holatda ketyaptimi deb o'ylayapman. Endi bu masalaga bir qaraylikda, shaxsan mani nuqtai nazarimdan kelinadigan bo'lsa, men O'zbekistonni bo'linishiga umuman tarafdor emasman. O'zbekiston yashnagan bir obod, bir rivojlangan mamlakat.
Xo'sh, Qoraqalpog'istondan yangrayapti bir ikkita shunaqa signallar. Biz ketmoqchimiz, deyapti.
Xo'p,
mayli, gapiring.
Iltimos, gapirgani qo'yingda. Endi qaysidir bir hududlar hozir agar ajralamiz O'zbekistondan deb boshlayotgan ekan, demak ular O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy, iqtisodiy, kerak bo'lsa siyosiy holatdan nihoyatda ular norozi va bu siyosiy va siyosiy bir ichki bir siyosiy vaziyatni yechib chiqishni iloji bo'lmayapti. Mana shu holatda deylik, albatta endi qayerdandir qandaydir bir ta'sir bo'lsa, nimadir bo'lib ketishi mumkin, shunaqa bo'linamiz degan harakatlar. Masalan, bilaman, Qoraqalpog'iston respublikasini ajratib olib, suveren bir alohida boshqa respublika qilib e'lon qilamiz degan bir takliflar bo'layotgandi. Bu har bir hududda yashaydigan xalqni o'zini tanlovi bo'ladi. Buni iloji yo'q keyin. Agar bordi to'lig'icha bir xalq agar shuni xohlamasa,
xo'p, xalq xohlashi boshqa narsa, mustaqillik boshqa narsa, lekin qo'shib olinishi ikkinchi boshqa masala. Ya'ni Qrimga mustaqillik berilmadi-ku. Qrim qo'shib olindi, anneksiya qilindi.
Qrimda yaxshigina referendum o'tkazishdi. Oldiniga yaxshilab xotirlab ko'ring, Qrim mustaqilligi e'lon qilindi. Albatta bu, men tan olaman, bu Rossiyaning qo'llovi ostida bo'lgan ish bu. Mustaqilligini Ukrainada mustaqil ekanligi e'lon qilindi oldiniga va undan so'ng hafta ham o'tmadi shekilli referendum bo'lib o'tdi. Referendumda ko'pchilik mana shu pozitsiyani qo'lladi. Men bu yerda Qrimni qo'shib olinishi to'g'ri deyotganim sababi bor. Menda boshqa bir sabab bor. Mana Donetskdagi, Luganskda bo'lgan voqealarni kuzatib turibmiz. Qancha odam qurbon berildi u yerda, qancha odam xonavayron bo'lib o'lib ketdi. Go'dak bolalarni ham ayamay otdi mana Ukraina fashistlari. Endi mana shunday bir vaziyat Qrimni boshiga ham tushishi tayin edi. Mana shu narsadan Qrim qutulib qoldi.
Ajoyib, ajoyib nima deydi?
Juda qiziq izoh bo'lyapti. Mana masalan Odessa aytaylik bo'linib olganda shunday bo'larmidi? Yoki boshqa bir viloyati. Mirza Anvar aka, siz nima deysiz shu To'lqin Qorayevning aytganlariga? Masalan, agar Qrim bo'linib olinmagan, aniqcha qilinmaganda edi, u yerdan shunaqa urushlar, janjallar bo'lib ketarmidi? Alo, Mirza Anvar aka. Mirza Anvar aka, hozir Dilaver, dilaver. Siz nima deysiz To'lqin Qorayevni aytganlariga? Masalan, sizlarni bir millat sifatida yoki shu yerda bir nima deydi, o'troq xalqi sifatida tan olmagandan keyin sizlardan shunday bir janjallar bo'larmidi?
Dilaveram bizni tark etganga o'xshayapti, lekin tinglovchilarimiz qo'shilyapti. Keling, mana Ikrom Yoqubov biz bilan aloqada, Britaniyadan. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimi sizlar?
O'zim ovozimni o'zim eshityapman, radioni o'chirib qo'yasiz.
O'chirganman radioni.
Mana eshitib turibsiz bahsimizni. Siz bahsimizni qaysi tomonidasiz va nima demoqchisiz bugungi dasturimizda?
Yaxshi, juda ham yaxshi mavzuni ko'targansizlar. Shu yerda bir narsani iltimos qilsam sizlardan, Qrim qo'shib olingani yo'q. Iltimos sizlardan, shunga diqqat qilinglar. Qrim zo'ravonlik bilan bosib olindi. Bizning, ya'ni hozirgi shu kecha kunduzda o'zbek deb tanilganlarning eng yaqin qarindoshlarimiz bo'lgan. Kerak bo'lsa bitta ona va otadan kelgan Qrim tatarlarini bizning akalarimiz, ukalarimiz, opalarimizni yerini bosib oldi Rossiya. Full stop bo'ldi. Boshqa hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Endi O'zbekistonni tutgan pozitsiyasiga kelargan bo'lsak, mutlaqo Karimov bu qari tullak, qari siyosatchi, u mutlaqo Rossiyani Qrimni bosib olish haqidagi bayonotini imzolamasdan ko'zlayotgan maqsadi bor. Bu maqsad Rossiya bilan yana qanaqadir bir kelishuvmi yoki nimagadir erishmoqchi bo'lyapti.
Ya'ni qiziq, ya'ni Karimovni bu sohada ham qo'llamaysizmi?
Yo'q, qarang.
O'zingiz aytib turibsiz, tamom. Balkin Karimov ham xuddi shunaqa sizning mantiqingizdan kelib chiqib shu qarorni bergandir.
Agar Karimov O'zbekiston Respublikasidagi milliy davlatchilikni o'ylagan odam bo'lganida edi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini buzib, noqonuniy ravishda O'zbekistonda davlat va siyosiy hokimiyatni bosib olmagan bo'lar edi. Mutlaqo o'zining shaxsiy manfaatidan kelib chiqqan holda bu ishni qildi Karimov.
Ya'ni sizningcha yaqin orada qaysidir nuqtada Putinning muayyan bosimidami yoki taklifiga ko'rami Karimov bu fikridan ham qaytishi mumkin?
Albatta, agar bu narsa uning shaxsiy hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa, har qanday sharoitda Karimov o'z fikrini o'zgartiraveradi. Bunga biz 25 yildan beri guvoh bo'lib kelyapmiz. 25 yildan beri. Endi shu yerda yana bir narsani aytib o'tsam, bu To'lqin akani gapiga va yana keyin Usmon aka Baratov deganlarning gapiga, Qrim bosib olingandan beri diqqat bilan kuzatib kelyapman va ayniqsa Rossiyaning propagandasini. Bu ikki akaning og'zidan chiqayotgan gap Rossiya propagandasining xalqqa qanday qilib informatsiyani o'sha zehniyatiga quyib qo'ygan narsani faqat takrorlayapti. Boshqa hech qanaqa yangilik yo'q. Men avval aytgan gapimni shu Ozodlik radiosidan To'lqin akaga qarab yana bir marta aytaman. To'lqin aka, iltimos, Rossiya tarafdorisiz, bilamiz. Marhamat, nima bor sizga Shvetsiyada yashab, oila bola chaqangiz bilan? Olingda ko'chib ketib borib mana Rossiyangizda yashang.
To'lqin, sizga qattiq savol bo'ldi, marhamat.
Savol emas, mana shu taklifga o'xshaydi ko'proq. To'lqin aka shu savollarga ham turib beradi har
gal. Keyin shu Qrimlik aka Dilavar akaga bir narsani aytmoqchiman. Dilavar aka, siz ko'nglingiz tushmasin. Hamma o'zbeklar bu ruslarning propagandasiga, bularning masxaramiz bosqinchi siyosatiga o'ylab o'tirgani yo'q. Sizlarni, Qrim tatarlarini o'zimizni akamiz, ukamiz deb bilib turib, sizlarga nisbatan bo'layotgan zulmni qoralaydigan o'zbeklar juda ham ko'p. Ko'nglingizni tushirmang o'zbeklardan, xafa bo'lmang Dilavar aka.
Ana shunaqa bahs onlayn. Xo'sh, yana tinglovchilarimizga beramiz yoki javob kutamizmi?
Javob. To'lqin javob bersin.
To'lqin. Aha, xo'p, men.
Men juda ham yaxshi xotirlayman. Mana Ikromjonning oldingi bir bahslarda ham shunaqa gaplarni qilgani bordi. Haqiqatan Rossiyaga borib yashang. Endi men qayerda yashayman? Bu mani shaxsiy ishim. Bunga burni suqish, bu odamlarning shaxsiy hayotini qarlash bilmayman nima uchun kerak ekan Ikromjonga. Bu oddiygina provokatsion narsa. Bu birinchidan.
Endi shu joyda To'lqin aka, gapingizni bo'lib olaymi?
Ikkinchidan.
Xo'p.
Rossiyaga borib yashashdan men qo'rqayotgan odam emasman. Agar bu yerda Rossiya meni qabul qiladigan bo'lsa, men bajonilib boraman o'sha yoqqa. Boraman.
Tushunarli.
Lekin qabul qilmayapti.
To'lqin aka, misol
qildim.
Murojaat qildingiz, ha, ya'ni?
Murojaat qildim Rossiya elchixonasiga.
Tushunarli, juda ham qiziq. Chunki sizga hozir Shvetsiyada yashash bir nima deydi, jirkanchlik bo'lib turibdi shekilli. Chunki Shvetsiya qo'llamayapti-ku Rossiyani shu siyosatini.
Shvetsiyada yashash man buni jirkanchlik deb aytolmayman. Shvetsiyada yaxshigina yashayapman. Man buni butunlay boshqa sabablari bor. Man bu jirkanish deb aytmagan bo'lardim. Butunlay boshqa sabablar bor.
Har qalay siyosiy pozitsiyangizdan.
Yevropa ham demokratiyasiga man juda ishonib qolganim yo'q. Chunki ko'ryapman ahvolni. Kuzatib boryapman qayerda nima bo'layotganligini. Qarab turibman mana Ukraina voqealarida qanchalik edi qon to'kilmasin, mana fashistlar qancha odamni o'ldirmasin. Na Amerikada, na Yevropada birorta siyosatchi buni tan olgani yo'q, indamay turishibdi, bezrayib. Biz tasavvur qilib ko'ring. Agar Rossiya Yevropa jurnalist o'ldirilsa edi, butun dunyo oyoqqa turib ketardi. Rossiya
qo'l. Tushunarli. Ikrom aka, demak, yordam berishingiz kerak. To'lqin akaga eson-omon Rossiyaga yetib olish
uchun. Bu borada men yordam berishga imkoniyatim yo'q, chunki ruslar bilan meni hech qanday aloqam yo'q. Lekin shu yerda bir narsani yaxshilab turib doim xotiramizda tutishimiz kerak. Agar Markaziy Osiyoga shu kecha kunduzda xavf bo'ladigan bo'lsa, bu na islomiy davlatdan va na boshqa tarafdan, bitta tarafdan bor. Bu Rossiya. Chunki Kremlda o'tirganlar Sovet ittifoqini tiklamoqchi bo'layapti va Markaziy Osiyo ularning mana Qrimdan keyin, Ukrainadan keyin birinchi nishoni bo'ladi. Shuning uchun mana bu To'lqin aka degan, bu Usmon Baratov degan akalar o'sha Rossiyaga borib o'tirsin, bizni ishimizga aralashmasin.
Men Rossiya taraf bo'lardim.
Nima deysiz To'lqin?
Agar o'shalarning maqsadi Sovet ittifoqini tiklash bo'lganida, men Rossiya taraf bo'lgan bo'lardim. Men Sovet ittifoqini qayta tiklashni men qo'llayman. Men hozirgi kunda men shu darajaga yetib keldim. Sovet ittifoqi qayta tiklanishi kerak. Men mana shuni
Nima uchun tiklanish kerak? Ya'ni siz O'zbekiston mustaqilligidan voz kechmoqchimisiz hatto?
Endi hozir biz bu yerda turib bulbul urib sayrayveramiz-da, mustaqillik, uyoqda bunaqa gaplar bilan O'zbekistonning ichida xalq nima ahvolda yashayapti? Butun mamlakat turmaga aylanib ketdi. Sovet davrida shunaqamidi? Odamlar qishda sovuqda ko'rpaning tagida dildirib yotibdi. Sovet davrida shunaqamidi? Bunday mustaqillik bordan yo'q edi.
Dilovar aka, Dilovar aka, siz gapiringchi, mana shu mustaqillik ham kerak emas deyilyapti ba'zilar. Shunga nima qanday qaraysiz?
Sadriddin aka, bir gap bilan, misol uchun Sovet ittifoqini qo'l tutadigan insonlarga Sherali akamizni bir qo'shiqlari bor. O'z gazini Sibirga berib tezak yoqqan o'zbegim. Bilasizmi shu qatrlarni?
Ha, hali ham shunday bo'lyapti. Xo'sh, hali ham xuddi shunday.
Birinchidan, hozir Qrimga qaytsak, agar Qrim muammosi va Ukraina muammosiga qaytsak, Donbas haqida hozir gap ketdi, Ukrain fashistlari bolalarni o'ldirmoqda. Misol uchun o'z ko'zingizda oldiga keltirib shu jarayonni keltirib imkoningiz bormi? Hozir o'zbek askari O'zbekiston bironta bir viloyatida o'zbek insonini o'ldirganligi haqida. Misol uchun men askarligimda o'zimni vatandoshlarimni o'ldirishga qo'lim bormaydi va boshqa fuqarolar u millat kim bo'lganiga qaramasdan. Hozir Donbas va Lugansk oblastlari viloyatlari Novorossiyada tiron qilindi bosqinchilar tarafidan, terroristlar tarafidan. U yoqda hammasi Rossiya askari, Rossiya военный оружиясi. Bo'libdi, u yoq Rossiya kontroli ostida bo'ldi.
Tushundim, siz
Ukrain fashist.
Juda ham spetsifik mavzuga kiryapsiz. Dilovar aka, juda ham nima deydi, aniq detallarga ko'p kirib ketyapsiz. Mana sizga bir tinglovchimiz aytdiki, siz o'ylamang, bu Karimov qo'llayapti sizni deb aytdi. Ya'ni bu sotib yuboradi biror taklif yoki nima desa, bir tahdid yoki taklif kelib qolsa voz kechib yuboraveradi bu narsadan deyapti. Bunga qanday qaraysiz?
Bunga qanday qarayman? Aka, avvalambor boshqa millatlarga bizani holatimiz hozir ibrat bo'lishi kerak. Ibrat. Bundan har kim o'ziga kerakli mantiq asoslarini chiqarib olsin. Ertaga misol uchun boshqa mamlakatlarni ham Rossiya bosib olishi mumkin va unga qo'l tutgan davlat boshliqlari men ularni sirtlon basharasidagi inson kabi qarashim mumkin. Misol uchun hozir Okaxonimiz Rossiyani maqtadilar, Sovet ittifoqini maqtadilar. Nimaga Sovet ittifoqi tarqaldi? Chunki u o'zini namoyon qila olmadi hozirgi ekonomik dunyoda. Har bir narsaning o'zini vaqti bor. Har bir narsaning o'zini vaqti bor.
Xo'p, ekonomika haqida Dilovar aka, men gapingizni birdan bo'lib oponentlaringizga so'z beraman. Iqtisodiyot haqida gap ketdi. Biz bilan Usmon Ali aka hali ham shu yerdasiz-a. Mana aytilyaptiki, keling sizga Rossiyani iqtisodiyot vaziri aytgan gapni bering. Kelasi 4-5 yil ichida Qrimni bizga, demakki, byudjetimizga ta'siri 150-200 milliard dollar bo'ladi deb aytyapti. Bunga qanday qaraysiz shu ma'noda?
Endi to'g'ri, o'tkinchi davrda chiqimlar bo'ladi, va chiqimlar sekin-sekin 1-2 yil ichida tiklanadi.
Bu chiqim milliardlab dollar haqida gap ketdi.
Periodda bo'ladi, o'tkinchi davrda chiqimlar uni formasiga tushguncha. Endi men yana
ya'ni siz pulni bu yerda ahamiyati yo'q deyapsiz. Ya'ni 200 milliard bo'ladimi, 500 milliard bo'ladimi, trillion bo'ladimi, farqi yo'q buni narxi. Shunday demoqchimisiz? Ya'ni shunchalik qimmatbaho joy sizningcha.
Endi agar xalq shuni xohlagan bo'lsa, xalq endi o'sha chiqimni chidash kerakda, shunga ovoz bergan bo'lsa. Men bu yerda men haliga o'bizgan xalq tomon naqlashadi, men matematik raqamlarga qarayapman. 88% xalq ovoz berdi.
Yo'q, matematika iqtisodiyotdan ham boshlanadi.
Men hali xalq dushmanga chiqarib olyaptilar mana oponentlar. Ko'pchilik demokratiyada 50 dan ko'p ovoz berildi, 50 plus 1 ovoz. O'sha tomonga yurish kerak. Kam ovoz bo'lganlar chidash kerak endi. Mag'lubiyatga uchragan bo'lsa. Endi bu yerda to'g'ri, aytish mumkin, podzolcha ovoz bo'lgan bo'lish kerak. Bo'pti, mana yana ovoz chiqarilsin, boshqacha referendum o'tkazilsin deb. Boshqacha endi video kameralar qo'yib, mana 1 yil ichida, 2 yil ichida boshqacha takrorlanadigan referendum o'tkazilsin deb. O'zbekiston shunaqa qo'yish kerak edi. Chet ellardan kuzatuvchilar kelish kerak edi. Bo'pti, o'sha Qrim tatarlardan, Shvetsiya, Gollandiya, Amerikalardan har bir uchastkada 2-dan 3-tadan kuzatuvchi o'tirsin. Onlayn mana Putinni prezidentlikka saylanayotganda har bir uchastkada meni izbirkom a'zosiman, men shu yashayotgan joyimda 2-tadan onlayn kamera turgan. Любой cho'chqadan любой odam kirib onlayn rejimda qolsa bo'lardi. Xuddi qo'yilib paftona referendum o'tkazilsin. Bu 3-chi referendum bo'ladi 90-chi yillar, mana bultirgi referendum, yana bitta endi video kameraga. Shundan keyin mana aya xalq ko'pchilik ovoz bersa, unda endi
ma'lumotga chiqargan bu da Usmon aka.
Chidashga chidamaydi deb chidash kerak demiga ham.
Usmon aka. Usmon aka, mana aytyapsiz, o'zlari ovoz berdi, o'zlari chidasin deyapsiz. Bugungi holat qanday Qrimda? Bugungi qanday bosimni ostidami yoki sizdanmas, sizdanmas? Yo'q, men Dilovardan.
Holat qanday bo'lsa shunday holat.
Dilovardan so'rayapman men, Dilovar. Bugungi holat qanday? O'sha yerda Qrim tatarlari yoki shu rozi bo'lmagan odamlarning hayoti qanday?
Bugungi vaziyatda, bugungi sharoitda Okaxon. Hamma частный, большой, малый бизнес deyishadi, katta kichik biznes vakillari hammasi dodvoy. Hollariga maymunlar yig'lamoqda, chunki Aksyonov o'ziga 100 mingdan ziyoda bo'lgan shaxsiy armiya, ya'ni samobaronlar to'pladi. U samobaronlar qo'lida qurol-yarog', misol uchun gaubitsalar, granatomyotlar, muha, keyin Kalashnikov avtomatlari 2-3 dona har bir soldat yelkasida. Pistolet va hokazo qurol-yarog'lar ostida, misol uchun siz fermer, qo'lingizda 100 ta moliz bor. Bugun kelishdi, misol uchun shu kecha kunduzdagi sutning narxi 20 so'm bo'lsa agarda, u insonlar kelishdi, aytishdi, sen 20 so'mdan sotmaysan bozorga deyishdi. Men o'zim sendan 5 so'mdan qabul qilaman. Misol uchun go'shtning narxi 500 rubl bo'lsa bozorda, ular kelib aytishdi, 200 rubldan men qabul qilaman seni go'shtingni. Meni roziligimsiz bozorda sotolmaysan. Shunaqa politika, misol uchun har bir biznes a'zolariga, misol uchun Rossiya qichqirmoqda investorlarni jalb qilish haqida. Lekin investorlar hozir Qrimda avvaldan bo'lgan investorlar 99% kuyishdi, chunki aksiyonlarning ko'ziga chiroyli ko'ringan biznes idoralari misol uchun nima deyshadi?
Umuman
nasionalizatsiya niqobi ostida Alisher aka. Nasionalizatsiya niqobi ostida aksiyonlar ro'yxatiga kirilmoqda.
Tushundim. Ya'ni biznesmenlar holiga maymunlar yig'layapti dedingiz. Xalq masalan yaxshiroq yashayaptimi? Mana Rossiya pasportiga ega bo'ldinglar, qo'lingizda Rossiya puli yuribdi, mamlakatingizda Sovet ittifoqi qaytdimi? Ya'ni o'sha Sovet ittifoqidek nima deydi? Tekin u degan
ma'no. Avvalgiga qaraganda qanday yashayapsizlar?
Avvalgiga qaraganda misol uchun aka, men o'zim vrachman. Dorilarni turish turmushi Rossiyadan hozir bir zamonda Qrimga kiritiladigan dorilarning 99% hammasi qalbaki. Bu veterinar dorilari ham, inson dorilari ham. Odamlarda anafilaktik shok deyishadi, allergik shok deyishadi, shunaqa jarayonlar ko'payib ketdi. Antibiotiklar ishlamaydi, bolalar bolnitsada to'lib ketgan, joy yo'q palatalarda. Bunga siz qanaqa qaraysiz, muhtaram opponentlar? Rossiyan tarafini boshqarishingiz mumkin. Agar Rossiya istasangiz, Rossiyaga ketib yashangiz. Chivadan vokzal Rossiya. Ishay tuda i живи там. Nahrina biduk sebe klichish. Mana shunaqa gap aytmoqchiman. Chunki o'zchani tushunishadi bu kabonlar. Chunki
tushunarli. Siz berdingiz savolni opponentlaringizga. Opponentlar marhamat, kim javob beradi?
Bamada 5 minutdan keyin tugadik, siqlang. Iltimos.
Qisqagina javob bering. Qisqagina, rahmat.
Mana alo, javiyatiyapti, qadi ko'rdan o'zbek askari, o'zbek xalqiga otganidan. Mana yaqinda 1 oydan keyin 10 yillik keladi Anjon fojiasiga. Anjon fojiasi bilmaymizmi? Qaysi askarlar otgandi? Nima kelib, o'rislar kelib xalqqa, o'zbek xalqiga otdim 13 may kuni. 2005 yilda o'zbek askari xalqqa minglab odamlarga otdi. Men ham o'sha yerda aholining ichida bo'lganman. Meni ham ustimda o'qlar o'tgan. Chillab. Bilaga siz bilmasa gapirmang bunaqa narsani. O'zbek bu tarixdan. Endi mana aytyapsiz deydi. Referendum haqida gap bo'lishi mumkin. Mana aytaylik, yaqinda xuddi shunaqa Angliyada referendum bo'ldi. Bilamiz Angliyada Shotlandiya bor, Irlandiya bor. Qo'tana ajrab ketadi. Mana referendum bo'ldi.
Angliya o'z qo'shinlarini kiritib qilmadi-ku bu ishni.
Joyida. Va hayazo va ikkita oxirgi momenti. O'zbekistonda tarixda O'zbekiston degan davlat bo'lmagan. 24-yil yildan oktyabr oyida O'zbekiston degan davlat Rossiya nimasida bo'ldi. Shu Rossiya bo'lmaganda O'zbekiston degan tarixda davlat bo'lmagan shekilli.
O, Turkiston bo'lardi, undan ham katta davlat.
Va oxirgisi, mana 89 yil Islom Karimov kim u odam bilan bo'ldi O'zbekistonga rahbar? Moskvani o'zi aytgan televizorda men mana shu ta'sirdan o'tishim o'qaydi, zamitsitilini kabineti ochida turadim. Familiyasi Magina deb men O'zbekistonga rahbar edim.
Usmon aka, mavzudan chiqib ketdi. Usmon aka,
kelam Moskva orqali keldi Karimov. Endi ishda tuzoningga tuflama. Tuflagan nima bo'ladi bilamiz. Xalqi nimasida.
Tushunarli.
Endi va oxirgisi, Yevroosiyo iqtisodiga kirgan hamma davlatlar qarshi bo'lib chiqdi. Mayli, ular o'zlari manfaatni ko'ryapti. Endi qara, imzo nimalarga qo'yganlardan bittasi Tojikiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga ozobat, ammo Tojikiston u ham imzo qo'ydi shu nima sanksiyalar yechilsin deb. Bunda ham bitta qanaqadir ma'no bor-ku. Bu ham ittifoq ozobat Tojikiston. Endi mana ko'ramiz, qani ish qilib Putin nima qilmasa bo'ldi endi. Mehnat muhojirlarga boshga tayoq sindirmasa bo'ldi. O'zi zo'r yurishdi bu yerda.
Tushunarli, rahmat, rahmat.
Karimov qadim nomiy yapti Rossiyada va Rossiyani sotyapti. O'zi yaqinda 2 yil oldin Moskvaga kelib Putinni quchoqlab qo'yib, hali inauguratsiyada gapirayotgandi. Ya shu 2000 gal bu gavayon, qada prezident Putin bu pelg'at prezident Putinni можно идти в разведку deb.
Usmon aka, rahmat. Usmon aka.
Karimov sotyapti. 3 marta yerdan chiqib ketdi. 3 marta o'zi kirmadan chiqib ketdi.
Rahmat, Usmon aka.
Rossiya katta, dunyoning eng katta territoriya davlat.
To'lqin. To'lqin.
Va oxiri, men mana sayyohlarda esimda yo'q, biroq O'zbekistonda gap o'chgan.
To'lqin, mana anneksiya qilinib olinishi, mana qarang. Usmon aka, iltimos sizdan. to'xtang degani to'xtab turing iltimos sizdan.
Uzishga majbur bo'ldik Usmon akani.
Usmon akan. Ha, demak, to'lqin mana aytyapti sizni opponentingiz javob bersinlar deyapti. Mana anneksiya kechirasiz, sizni aytishingizcha qo'shib olinishidan keyin qirimliklarga yaxshi bo'lmabdi-ku. Og'ir bo'lyapti ekan-ku.
Bu bo'lmagan gap. Men u gapiga qo'shila olmayman, chunki agar Qrimdagi ahvol yomon bo'lganda xalq ko'tarilgan bo'lar edi. Xalq ko'tarilgan yo'q. Uni tepasida
armiya bor deyapti-ku, armiya qo'ygan deyapti.
Armiya
100 mingta qurollangan.
Armiya har bir odamning tepasiga miltiq ko'tarib tura olmaydi. Unaqa emas, bu bo'lmagan gap. Mana Donbassda bo'layotgan qonxo'rliklarni ham bu Rossiya armiyasi deb qancha vaqtdan beri laqqilashadi, bir yildan beri laqqilashadi. O'ta isbot yo'q. Nol. Hech narsa yo'q. Ko'z to'ldi. Nima bu Rossiya armiyasi ko'zga ko'rinmaydigan bir shapka kiyib yuribdimi? Qanday qilib bular bunaqa qilyapti?
Balkim shunaqa shapka
kiyib
yuribdi. 20
misol uchun muhtaram insonlar, tarixdan hammamiz bilamiz, 9-8 sinfda o'qib o'tganmiz. Turkistanskiy general gubernatorstva, Turkistanskiy general gubernator Kaufman, ana shu Kaufman, olijanob Kaufman, agar tarix kitobida ochib qarasangiz, Kaufman zamonasidan qolib ketgan o'zbeklarning boshidan qilingan piramida. Ana shu narsani eslab, ana shu narsadan ibrat olingiz. Musulmon bolalari. Misol uchun boshlovchi, agar bilsangiz kerak, O'zbekistondagi, Tojikistondagi, Afg'onistondagi shu zamonlar to'kilgan qonlar va o'lib ketgan insonlar soni hozir yana shu vaqtlar qaytib keldi, shu zamonlar yana qaytib keldi. Misol uchun mani safsatachi dedi mani opponentim. Misol uchun u odam Shvetsariyadan yaxshi ko'rar ekanlar, men nima ko'zim ko'rmi? Bu yerda yashayishdi, sharoitdi. Pressingni men o'z terimda his qilaman. U inson issiqda uyida kresloda o'tirib, Rossiya Pervoy kanal Kiselovni tinglabgina hamma narsadan xulosa chiqarsa o'ziga u qanaqa degan inson.
Tushunarli, rahmat sizga.
Ko'rib, keyin xulosa qilsin.
Dilova, rahmat sizga.
Demak, xalqi fashist emas, o'g'rimas.
Tushunarli, rahmat sizga. Mirzanvar aka, 1 minut vaqt qoldi sizga, marhamat.
Mayli, men o'ylaymanki, biz opponentlarimiz yengilishdi, chunki hech qanday bir argument fakt keltirisha olmadi. To'g'ri ekan, oxirgi gapi xalq ko'tarilar edi, chunki hech har bir odam boshida mutlaq ko'tarilib turgan yo'q dedi. O'zbekistonda ham har bir odam boshida mutlaq ko'tarilib turgan yo'q, lekin xalq ko'tarilmayapti. Referendum masalasiga kelsak, bu referendumlar hammasi albatillashtirish imkoniyati juda ham keng. Shuning uchun bugungi suhbat unchalik strukturni bo'lmadi. Chunki muloqot madaniyatiga biz rioya qilmadik, har kim faqat o'zini ambitsiyasini bilishga harakat qildi. Lekin biz haqiqatni izlab topolmadik. Lekin oxirgi gapim shu, agarda to'g'ri qabul qilinadigan bo'lsa, xalqni taqdirini referendum bilan yechgan ma'qul har qanday jangu jadaldan ko'ra.
Rahmat sizga Mirzanvar aka. Demak, hurmatli tinglovchilar, Odnoklassniki sahifamizda shu bahs haqida so'rov qo'ygandik. So'rov O'zbekiston Qrimni Rossiya qo'shib olishini tan olmadi. Xo'sh, siz O'zbekiston hukumatining qarorini qo'llaysizmi yoki yo'q? Ha, qo'llayman. Qrim Ukraina hududida qoladi. Hududida bo'lishi kerak. 104 kishi. Yo'q, qarshiman. Qrim Rossiya hududi bo'lishi kerak degan savolga 223 kishi xo'p degan va bu siyosat aralashmagan yaxshi deganga 92 kishi javob bergan. Lekin mana Odnoklassnikdagi negadir tinglovchilarimiz Qrim Rossiya hududida bo'lishi kerak degan fikr bildiryapti.
Bu
ko'pchilik.
Xo'sh, bu bo'yicha alohida xulosalar qilinar, menimcha rasmiy Toshkentda. Har qalay, bugungi bahsimizda haqiqat topishga ham uringanimiz yo'q, faqat har xil fikrlar to'qnashuvi xolos. Bu bahs onlayn eshitilishi, bahs onlaynni boshlovchilari Sadir Nashur va men Kamina Alisher Siddiq sizlar bilan xayrlashamiz. Yana kelasi dasturda birga bo'laylik.
Rahmat sizlarga hammalaringizga.
Ozodlik onlayn.
Rahmat.